Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, na zifuatazo ni habari za dunia. Msemaji wako akiwa mimi Harrison Kamau. Jumuiya ya Maendeleo ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika, SADC, imesema kwamba itatoa ushirikiano na kuunga mkono vikosi vya usalama vya Msumbiji wakati vikipambana na uasi unaoendelea kuongezeka na unaodaiwa kutekelezwa na kundi lenye uhusiano na Islamic State. Hata hivyo, mapendekezo ya uingiliaji kati wa kijeshi hayakutajwa, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Wanachama wa SADC pamoja na nchi jirani ya Afrika Kusini wamekuwa wakipendekeza hatua za kijeshi za kikanda kutokana na ongezeko la ghasia pamoja na tishio kwenye utulivu wa eneo hilo. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi katika siku za nyuma amesema kwamba Msumbiji inapaswa kuachwa ishughulikie baadhi ya masuala yaliyoko peke yake bila mwingilio wa kieneo. Kanali Assimi Goita, ambaye aliongoza mapinduzi nchini Mali mwaka jana, amechukua tena hatamu za uongozi katika taifa hilo la ukanda wa Sahel. Wiki hii wanajeshi walimzuilia rais na waziri mkuu wa serikali ya mpito iliyobuniwa baada ya mapinduzi hayo ya mwezi Agosti, na kupelekea shutuma kali kutoka kwa jumuiya ya kimataifa pamoja na makundi ya kutetea haki. Wanajeshi wamewaachilia wawili hao jana Alhamisi, ukiwa kuvua madaraka. Kulingana na wanadiplomasia na maafisa wa jeshi, Goita sasa ndiye anayeshikilia madaraka nchini humo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tani kadhaa za mabaki ya plastiki kutoka kwenye meli inayoendelea kuungua zimesombwa kwenye ufuko wa Sri Lanka karibu na mji wa Colombo, wakati juhudi za kimataifa za kuiokoa zikiendelea. Moshi mwingi umeendelea kuonekana kutoka kwenye meli hiyo ya Singapore kwa jina MV Express Pearl, huku kukiwa na hofu kwamba huenda ikavunjika na kumwaga tani 278 za mafuta ya meli. Wanajeshi wa majini wakiwa wamevaa mavazi maalum ya kuzuia sumu wamepelekwa karibu na eneo la tukio ili kusafisha mamilioni ya chembe za plastiki zinazoenea kutoka kwenye meli hiyo ambayo imesemekana kuwa takriban kilomita 40 kaskazini mwa Colombo. Kwa sasa ufuko huo ambao ni maarufu kwa watalii pamoja na uvuvi umefungwa kwa umma, ingawa meli hiyo inaonekana kwa umbali. Ni siku ya tisa sasa tangu moto ulipoanza kwenye meli hiyo wakati ikisubiri kutia nanga kwenye bandari ya Colombo, huku ikisemekana kubeba tani 25 za asidi ya nitric miongoni mwa bidhaa nyingine kwenye makontena 1500. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kuwa utawala wa Rais Joe Biden umefahamisha Russia Alhamisi kwamba hawatajiunga tena kwenye mkataba wa kudhibiti silaha, wakati viongozi wa mataifa hayo wakijiandaa kwa mkutano mwezi ujao. Ripoti zinaongeza kusema kuwa naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Wendy Sherman amewaambia maafisa wa Russia kuwa utawala wa Biden umeamua kutojiunga tena kwenye mkataba maarufu kama Open Skies, ulioruhusu uangalizi wa maeneo ya kijeshi kwa kutumia ndege baina ya mataifa yote mawili kabla ya rais aliondoka madarakani Donald Trump kuiondoa Marekani kwenye mkataba huo. Wakati alipokuwa akigombea urais, Biden alikosoa hatua ya Trump ya kuiondoa Marekani kwenye mkataba huo. Uamuzi huo sasa una maana kwamba kuna baki mkataba mmoja pekee kati ya mataifa yenye nyuklia, yani ule wa New Start, ambao ulikuwa umalizike mapema mwaka huu lakini ukaongezwa kwa miaka mingine mitano, muda mfupi tu baada ya Biden kuchukua madaraka. Facebook imesema kuwa haitaondoa tena kwenye mtandao wake ujumbe wenye madai kuwa COVID-19 ilitengenezwa kwenye maabara na binadamu. Kampuni hiyo imesema kuwa hatua hiyo ni kufuatia uchunguzi unaoendelea kuhusiana na kiini cha ugonjwa wa corona, na kwamba umechukuliwa baada ya kushauriana na wataalamu wa kiafya. Facebook kwa muda sasa imekuwa ikijitahidi kuondoa ujumbe wenye kupotosha kuhusiana na COVID tangu ulipozuka mwaka uliopita. Disemba mwaka uliopita, kwa mfano, Facebook ilisema kuwa ingeondoa kila ujumbe uliokuwa ukipotosha kuhusiana na chanjo za COVID. Hivi karibuni rais wa Marekani Joe Biden aliamuru uchunguzi ufanywe ili kubaini chanzo cha virusi vya corona, ikiwemo uwezekano kuwa virusi hivyo vilitengenezwa kwenye maabara ya China. Sasa Facebook imesema kuwa haitaondoa ujumbe wowote unaodai kuwa virusi hivyo huenda vilitengenezwa, wakati ikiendelea kushauriana na wataalamu wa afya. Shinikizo linaendelea kote duniani la kubaini iwapo virusi vya corona ni vya kutengenezwa na binadamu.
Hizo zilikuwa habari za kimataifa kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hali ya mambo ilivyo katika mji wa Goma mara baada ya serikali ya jimbo la Kivu Kaskazini kutoa amri ya watu kuondoka ili kuepusha madhara yanayoweza kutokea endapo volkano italipuka tena ya mlima Nyiragongo. Katika sehemu ya pili hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia ule mgogoro unaoendelea wa bwawa la kufua umeme la Ethiopia ambalo kwa kiwango kikubwa limesababisha uwepo wa mgogoro baina ya mataifa ya Ethiopia, Misri na Sudan. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika matangazo ya Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hapo jana mamlaka katika mji wa Goma ambao unapatikana katika mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliagiza Alhamisi asubuhi ya Mei 27 watu ama wakazi wa mji huo kuhama mara moja kwa sababu ya hatari ya mlipuko wa volkano ya Nyiragongo. Agizo hilo limesababisha watu wengi kuanza kuondoka katika mji huo, ambapo hali ya watu kukosa mahitaji muhimu imeelezwa kujitokeza, ambapo vile vile zoezi hilo likielezwa kutofanyika kwa utaratibu mzuri na kuleta kadhia kubwa kwa wakazi hao. Agizo hilo limesababisha watu wengi kuanza kuondoka katika mji huo, ambapo katika hali ambayo inaashiria itasababisha kutaka kuwepo na msaada wa kibinadamu. Siku tano zimefika baada ya mlipuko wa volkano Nyiragongo kutokea na matetemeko mbalimbali ya ardhi nayo yalisikika yakikithiri kutokea katika mji wa Goma na viunga vyake, pamoja na mji wa taifa jirani la Rwanda, mji wa Gisenyi. Jengo moja liliporomoka siku ya Jumanne asubuhi ya Mei 25. Siku ya Jumamosi jioni, maelfu ya wakazi wa mji wa Goma walilazimika kuyahama makazi yao kufuatia mlipuko wa volkano maarufu kabisa ya Nyiragongo karibu na jiji hilo. Kutokana na hayo yote, nimezungumza na mwanahabari wetu Austere Malivika ambaye yupo mjini Goma kutaka kufahamu kile kinachoendelea mpaka hivi sasa. Austere Malivika, tueleze nini kinaendelea hii leo, ikiwa jana wakazi wa mji wa Goma waliambiwa waondoke na utawala wa kijeshi wa mkoa wa Kivu Kaskazini, uongozi ambao uliletwa kwa ajili ya kukabiliana na matendo ya uvunjifu wa amani na mauaji yaliyokuwa kiendelea kwa kipindi kirefu katika mji huo. Sasa tueleze hali imekuwaje, maana taarifa zinaeleza kuna athari ama hatari ya kutokea swala zima la ubinadamu ili kufanikisha maisha yaweze kwenda ya kila siku.
Kile ambacho kinaendelea hivi sasa hapa katika mji wa Goma ni watu kuendelea kukimbia, kuhama makazi yao na kukimbilia sehemu za usalama, lakini wengine wako katika hali ambayo ya kiutu sio nzuri. Kwa wale sehemu ambapo wanapokimbilia kama magharibi mwa mji wa Goma, sehemu inayojulikana kama vile Sake, ambako ni kilomita 20 magharibi mwa mji wa Goma, watu wamekimbilia huko kwa watoto, lakini bado hadi sasa hawajapata chakula. Wengine wamefanya siku tatu, wanasema wanatumia pesa zao, lakini vile vile wakati ambapo wanazungumza ni kwamba helikopta za Umoja wa Mataifa zinajaribu kuzunguka mlima wa volkano wa Nyiragongo kujaribu kutazama urefu wa lava na lava zenyewe zimeenda wapi, je, umetulia. Lakini vile vile kuna wataalamu wa volkano ambao kutoka Ujerumani ambao wamekuja hapa kutazama hii volkano. Kwa bahati mbaya, taarifa za sasa zinasema kwamba walipokuwa wakishuka ule mlima wameshambuliwa na watu wenye silaha, na huenda vifaa vyao vimebebwa na watu wenye silaha, kwa sababu wao wamekuja kutazama hii hatari ambayo inaweza kuleta hii volcano ya Nyiragongo, lakini kwa bahati mbaya wameshambuliwa walipokuwa wakishuka ule mlima wakati ambapo tunazungumza hivi sasa.
Malefika, tueleze hali kiujumla ya kibinadamu, makazi ambayo watu wapo. Je, kuna makazi maalumu yametengenezwa na huduma za kijamii ziko vipi katika maeneo hayo?
Hamna lolote. Yaani kiujumla, yaani kijamii, hamna lolote linalofanyika. Serikali haijapana kitu. Wakati ambapo tunazungumza tu, kuna vijana wa vuguvugu wa Lucha ambao wamepelekea wale watu ambao wamejijenga katika maeneo ya Saki, wamewapa tu uji, alafu na MSF madaktari wasiokuwa na mpaka ndio wamepelekea maji peke yake. Yaani hawajapata chakula, hawajapata hata hema ambazo wanaweza kujificha mvua zikinyesha. Yaani hali ni mbaya. Wengine sasa hivi tangu juzi wanatembea kwa mguu kuelekea Butembo, wengine Beni wanatembea kwa mguu. Hakuna msaada wa usafirishaji, japokuwa kwenye redio serikali ilisema kwamba itaweka basi ambazo zitaweza kusaidia kusafirisha watu. Kwa bahati mbaya, huu usafirishaji hauonekani, isipokuwa tu kila mtu amekuwa akijipigania kwa usafirishaji wake, utumiaji kutumia pesa zake, na benki zote, wafanyakazi wa benki wengi wamekimbia. Yaani kama una pesa zako kwenye benki, hauna lolote la kufanya. Hadi hatujui lini au wafanyakazi watarudi lini. Yaani ndio hii ni matatizo makubwa ambayo yapo hapa, ambayo watu wanapitia, kwa sababu huwezi kupata tena pesa, hata sisi wenyewe hata credit tunakosa, kwa sababu benki, wafanyakazi wa benki wote wamekimbia, benki wamezifunga. Alafu matatizo, maisha inaenda kuwa magumu na itakuwa mbaya.
Hebu sasa tueleze, kwa taarifa ambazo mnapewa na serikali, kuna taarifa yoyote ambayo imeeleza labda kutokana na tathmini walioifanya kwenye mlima wa Nyiragongo, lini labda kuna uwezekano wa watu wakaruhusiwa kurejea katika makazi yao mpaka hivi sasa?
Sasa hivi mimi siwezi kuzungumza kwa sababu kunakuwa taarifa za kutofautiana. Mimi nimezungumza na wataalamu wa volcano, lakini ambao walikataa kurekodiwa na hawataki majina yao isemwe. Wakasema kawaida volcano ikifanya siku tatu ama siku mbili, lava zikiwa zimetulia haiwezi kulipuka tena. Ni wataalamu. Lakini kwa upande wa wanasiasa, utakuta kwamba wanasema kwamba bado hali haijatulia. Hali ni mbaya, kuna lava zinapita chini ya ardhi na huenda zikatokea ndani ya nyumba za watu. Wataalamu wao wanasema kwamba kuna matetemeko ambayo yanaendelea. Ni kawaida kwenye volcano, inaweza kuangusha nyumba, watu wafariki, inaweza kuharibu. Hiyo ni kawaida ya matetemeko. Kwa hiyo tu ukiona kwamba katika uwanja wako kuna kumepita mfereji kutokana na matetemeko, ni lazima kuhama hapo na kuenda sehemu nyingine, ambako pengine kama jirani, kama kuna jirani ambaye pengine nyumba yake ni sawa, hamna mfereji ambao unatokana na matetemeko, unaweza kukaa hapa ama kwenda sehemu ambako kuna usalama. Hayo ndio ilikuwa nani pendekezo za wataalamu wa volcano, lakini serikali yenyewe ikasema kwamba ni lazima watu waondoke wote ili kupisha kwamba muda utakaofaa ndio sasa watatoa mwito kwa mara nyingine kuambia watu warudi. Bado hatujajua ni lini wataruhusu watu warudi, kwa sababu hata mimi mwenyewe niko katika kata ambayo iko miongoni mwa zile kata ambazo serikali imeweka kwamba watu wote lazima waondoke. Sasa mimi nimeweka studio yangu hapa na ni vigumu kuweza kuondoka, kwa sababu nikiondoka unakuta majambazi wamekuja wameiba vitu ama kushambulia nyumba yako. Ndio tatizo ambao kuna watu wengi wameenda, lakini unakuta kwamba watu wengine wasiojulikana wanakuja wanapora vitu vya watu, japokuwa serikali ilisema kwamba itaweka jeshi na polisi ili iweze kulinda nyumba za watu. Sasa watu wanajiuliza ni nani anayepora vitu vya watu.
Na je, mpaka hivi sasa kuna mashirika yoyote mbali na serikali ama mashirika yasiyokuwa na kiserikali kusaidia watu ambao wanahitaji mahitaji maalum, lakini hasa chakula kwa watoto, wanawake na wazee?
Haijafanyika, kwa sababu nakuambia hapa wakati tunazungumza sasa hivi watu wanaendelea kukimbia. Nimekuambia kwamba katika maeneo ya Saki na magharibi mwa mji wa Goma, hapo tu ndio wa vijana wa Lucha ndio wameleta uji tu kwa watoto. na shirika hili la MSF la madaktari wasiokuwa na mpaka. Wao ndio wamejaribu kuleta maji, kwa sababu ni siku tatu watu wako katika maeneo hao yatake hawana maji, na taarifa za sasa zinasema kwamba huenda kipindupindu kikaanza katika maeneo hayo, kwa sababu hakuna hata sehemu ya kufanyia ya kufanya choo ndogo choo kubwa sehemu ambako watu wamekimbilia. Alafu hii itakuwa ni tatizo, kwamba wanaogopa volkeno, lakini sasa wanaingia katika matatizo mengi.
Malifika, tueleze, jana wakati tunazungumza ulikuwa umegusia kwamba nyinyi wanahabari hamjajua kama mtapewa ruhusa ya kwenda sehemu ambazo watu wameondoka na maeneo mengine, angalau kwenda kuona na kuripoti kile kinachoendelea. Je, hili limekuwa vipi?
Hili ni kila mtu, yani ni mtu kujipigania tu na kuweza kuongea vizuri na wanausalama, kwa sababu ni kazi yetu. Lakini wengine waandishi wa habari kama vile nilizungumza ni kwamba wengine nao vile wamekimbia, yani wana familia, wameenda na familia zao, isipokuwa tu waandishi wa habari wachache tu ndio wako mjini, lakini wengine wamekimbilia kilomita 70 na mji wa Goma, wengine kilomita 25. Wanasema watakuwa wakiripoti huko, kwa sababu wenyewe walikuwa na wasiwasi, na wengine hata nyumba zao walikuwa katika zile sehemu ambazo kulifika volkeno, halafu wakaona kwamba wamejishika. Ndio tatizo sasa hivi. Lakini kama vile nilikuwa nikizungumza ni kwamba sasa hivi maisha itakuwa magumu, kwa sababu kule watu wanakimbilia vijijini, vitu vimepanda bei, chakula ambayo ilikuwa bei chini imepanda.
Na kwa kile ambacho sasa mnakiona, ni mazingira gani ambayo sasa hivi yapo kwa wanajeshi wenyewe, wana usalama, na watu wa jumuiya ya kimataifa?
Kweli wanajeshi wapo, wengine wanakuwa kwenye uniform, wengine hawako kwenye uniform, lakini kilichoshangaza watu wengi ni kwamba watu ambao wachache wamebaki mjini walikuwa wanahitaji kwamba jeshi lianze patrol zake kuanza saa tisa, lakini inafika saa 12 bado hawajaonekana, japokuwa kama saa 11 tayari kuna mabandia wengine wanaingia katika nyumba za watu ambao wanafahamu kwamba huyu ameondoka na huyu ameondoka, kuanza kubomoa vitu vya watu ama kubeba vitu vya watu katika nyumba. Alafu hii ni malalamiko ya wananchi ambao wanasema kwamba hawafurahishwi na hatua ya serikali iliyochukua kwamba wanajeshi na polisi watalinda mji ama vitu vya watu, lakini baadaye sasa hawatekeleze kama vile inavyokuwa kawaida. Na utafahamu kwamba mji wa Goma ni mkubwa sana. Je, kuna polisi ama jeshi watakowekwa kila sehemu? Hayo ni maswali ambayo watu wanajiuliza. Ama walikuwa wameandaa vikosi vizuri, wenyewe watafikia njaa alafu wanaanza kula pengine vitu vya watu. Alafu hii ni miongoni mwa maswali kadhaa ambao watu wanajiuliza. Itakuwaje? Kwa sababu watu wenyewe wanaokimbia hawana msaada, na wanajeshi wenyewe watakuuliza zile sehemu, lazima wapate chakula wapi? Wasipokula wenyewe wasipata kuku ya mtu imebaki ama nini, wataiacha ama wataikula?
Asante sana Austere Malivika kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia mchakato wa kutafuta suluhu ya mzozo uliopo kati ya Ethiopia, Misri na Sudan kuhusu mradi wa bwawa la kuzalisha umeme ambalo Ethiopia inalijenga ndani ya ardhi yake kwenye mto Nile hauonekani kufaulu. Wasiwasi unaendelea kuzikumba Misri na Sudan baada ya madai kuwa Ethiopia imeanza awamu ya pili ya kujaza bwawa hilo. Misri ina hofu kuwa huenda ikakumbwa na matatizo ya kupata maji ya kutosha ya mto Nile, ikiwa inategemea karibu 90% ya maji kwa shughuli kama za kilimo. Kwa Undani leo hii, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia kuhusu ni wapi mchakato huu umefikia kwa sasa.
Ethiopia ina mpango wa kuanza kuzalisha umeme kutoka kwa bwawa linalokumbwa na utata wakati wa msimu wa mvua unaokuja kati ya mwezi Juni na Agosti mwaka huu, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mashauri ya Nje za Kigeni wiki iliyopita. Bwawa hilo la thamani ya dola bilioni 4.6 limejengwa kwenye mto wa Blue Nile ambao ni tawi la mto Nile. Tawi hilo la Blue Nile ambao chanzo chake ni nchini Ethiopia huchangia 80% ya maji yote ya mto Nile. Laini ya umeme ya umbali wa kilomita 650 tayari imejengwa kuunganisha nishati ya umeme utakaozalishwa na bwawa hilo na laini kuu ya umeme nchini Ethiopia. Ujenzi wa bwawa hilo sasa umefikia 80% na uzalishaji wote unatarajiwa mwaka 2023 na kulifanya bwawa hilo kuwa kituo kikubwa zaidi cha kuzalisha umeme barani Afrika na cha saba kwa ukubwa duniani. Nimezungumza na mkurugenzi mkuu wa shirika huru la kuzuia na kutatua mizozo la International Crisis Group pembe ya Afrika, Mureithi Mutiga, na kwanza nimemuuliza kwa sasa hali ikoje.
Bwawa hili la Renaissance Dam ambalo lilianzishwa katika enzi ya waziri mkuu Mele Zenawi hapo 2012 umekuwa chanzo cha mzozo mkubwa kati ya Ethiopia na Misri, kwa sababu Misri wanasema kuwa kwa kiasi kikubwa huwa wanahitaji sana maji kutoka kwenye mto wa Nile. So wameogopa kuwa, tangu mwanzo wameogopa kuwa hili bwawa ambalo litakuwa bwawa kubwa kabisa kwenye bara la Afrika linaweza kupunguza maji ambayo yanaelekea kupitia Sudan na kufika kule Nile. So huu mzozo si mpya, huu ni mzozo ambao umedhoofisha mahusiano kati ya hizo nchi mbili, lakini kwa sasa haya mahusiano ni kama kwa sasa ni mabaya sana, kwa sababu Ethiopia imefika muda ambao sasa ni wa kujaza lile bwawa. Na tuko kwenye msimu wa mvua na kuna ripoti kuwa tayari wameshaanza kuijaza, ambalo ni jambo ambalo haliridhishi upande wa Misri. Kwa kweli hili ni jambo ambalo pia siasa imeingilia ndani kwa pakubwa sana. Tukifahamu kuwa hili ni bwawa sio ambalo ni la kutumia kwenye ukulima. Bwawa la ukulima ni ile ambao inahitaji ubaki na maji kiasi kikubwa ndio uweze kupanua ukulima. Lakini hili ni bwawa la kujaribu kupata stima, na bwawa la hilo haina ni lile ambao lazima uachilie maji yateremke kuendelea kule Sudan na Egypt ndio uweze kujenerate hiyo power. So kwa kweli hili ni jambo la siasa. Misri, Sudan, Ethiopia wote wanaweza fikia kukubaliana wakiweza kuweka siasa kando, lakini tukumbuke kuwa pande zote Misri viongozi ni lazima waonyeshe kuwa wana defend huu mto Nile ambao wameutumia kwa miaka mingi. Alafu pia kwenye upande wa Ethiopia kuna siasa, kwa sababu viongozi lazima waonyeshe hii project ambayo wananchi wa Ethiopia wameitaka kwa muda mrefu sasa umekuja kukamilika. So kwa kweli si sana mambo ya maji haya, ila ni sana sana mambo ya siasa za kinyumbani. Huu ni wakati ambao particularly pande ya Ethiopia ni wakati mgumu sana. Tunajua kwa tayari kuna vita kule kaskazini ya nchi katika eneo la Tigray. Ethiopia pia inaelekea kwenye kura ambazo zimetarajiwa kwa hamu. So wadadisi wanaogopa kuwa hawa Misri wanaweza jaribu kucapitalize kwa hii weakness ya Ethiopia kwa sasa. Na sasa tukikumbuka kuwa Sudan ambayo zamani ilikuwa imeunga mkono kabisa ujenzi wa hii bwawa, kwa sasa Sudan imeingia katika pande ya Misri. So ni rahisi sana kuwa waweze kukosana, waweze kutoelewana, na ni muhimu kwa sasa African Union inajaribu kuleta pande zote pamoja. Kama nilivyosema, hii ni jambo la siasa. Ni muhimu sana wanasiasa wajaribu kuafikiana na wajaribu kutatua bila kuongeza risk ya kujaribu kuzua rabsha pande moja au ingine.
Kuna madai kuwa Ethiopia ilianza awamu ya pili ya kulijaza bwawa hilo la Grand Renaissance mapema mwezi huu wa Mei, kwa mujibu wa afisa mmoja wa ngazi ya juu katika serikali nchini Sudan. Hatua hiyo inatajwa kusababisha wasiwasi nchini Sudan na Misri, ambazo zilitaka yawepo makubaliano juu ya shughuli zinazoendelea kwenye bwawa hilo na zilikuwa zimefanya jitihada kufikia makubaliano hayo kabla ya awamu hiyo ya pili ya kulijaza bwawa. Mazungumzo yenye lengo la kufikia makubaliano hayo yamekwama mara kadhaa. Ethiopia inasema bwawa hilo lina umuhimu mkubwa kwa maendeleo yake ya kiuchumi na kwamba inapata haki zake kwenye maji ya mto Nile ambazo zimedhibitiwa na Misri chini ya makubaliano ya tangu enzi za ukoloni. Lakini Mutiga anasema ni vyema Misri kubali kuwa Ethiopia ina haki ya kutumia maji yaliyo ndani ya ardhi yake.
Mazungumzo kwa kweli hayajaenda vizuri. Pande zote zimekuwa na position ambayo ni kali sana, wataki kupeana nafasi kwa wengine. So kwa kweli, you know, pale tuko ni kuwa Ethiopia itaendelea, itajaza bwawa. Sasa baada ya hapo, pengine ndio itabidi wajaribu kutafuta suluhu ya kudumu. Lakini kwa sasa mazungumzo kwa kweli hayajaenda vizuri. Viongozi wa kutoka United Arab Emirates au viongozi wa African Union wamejaribu kutafuta suluhu, lakini kwa sasa hawajafanikiwa. Na vile saizi viongozi wanaweza jaribu kama wa diplomasia ni kujaribu kuambia pande zote kuwa kweli kuna mzozo, lakini hata Ethiopia ikijaza bwawa sio mwisho wa dunia, wanafaa waendelee kuwasiliana na kuojiana. Hili ni jambo ambalo linazua ile inaitwa patriotism nyumbani sana. Katika pande ya Misri wanaona mto Nile ni mto wao, ni mto ambao bila Nile hakutakuwa na Egypt vile wanasema. So ni jambo ambalo linazua siasa kali. Lakini pande wa Ethiopia nao wanasema ili ni jambo ambalo wakikumbuka kuwa wakoloni walikuja wakaleta hizi treaty ambazo zilisema maji yote kutoka mto Nile yanafaa yaende Sudan na Egypt bila Ethiopia kupata hata tone moja. So Ethiopia inasema hapa hakuna haki, na kwa sasa Ethiopia imeamka, imepata nguvu, na sasa lazima tujenge hili bwawa. So hiyo hali ya siasa kali katika pande zote ndio imezuia wasipate suluhu ya rahisi. Ukiangalia vizuri utapata kuwa hakuna haki kwenye hizo treaty ambazo zilisema kuwa maji yote inafaa kuelekea kule Sudan na Egypt. Tukumbuke kuwa hizi mikataba ilikuja ikaletwa na Waingereza. Waingereza walikuwa na interest kubwa katika irrigation farming kule Misri, walikuwa na interest katika vitu kama Suez Canal. So hakuna haki kwenye hiyo mikataba. Hata wa Misri polepole wamekuja kung'amua kuwa lazima walegeze mkono, wajaribu kutafuta suluhu. Lakini sasa you know, kutatua huu mzozo lazima pande zote zikubali kuwa kila pande iko na haki. Ethiopia inafaa ikubali kuwa at least inafaa kufanya information sharing, kujaribu kuashua wale wa Misri kuwa maji hayataisha. Alafu Misri pia inafaa kukubali kuwa hakuna haki katika hiyo mikataba ya kikoloni. Vile tunaweza tarajia ni kuwa pengine Ethiopia inapomaliza kura zao, pengine wakiweza kupata stability kiasi nyumbani, alafu kisha pande ya Egypt nao wakiweza kulegeza position yao isikuwe kali sana, basi kutoka hapo inaweza kuwezekana kuwa wanaweza pata suluhu. Lakini wasipofanya hivyo, basi huu mzozo ambao umeendelea karibu miaka 14 utaendelea.
Misri ambayo ni nchi ya jangwani inategemea mto Nile kwa karibu 90% ya maji na inaliona bwawa hilo la Ethiopia kama tisho. Sudan nayo ina hofu kuhusu hali ya mabwawa yake yaliyo kwenye mto Nile. Wapatanishi wanasema bado maswali muhimu yamesalia kuhusu ni maji kiwango gani Ethiopia itafungulia iwapo ukame utazuka mara kadhaa kwa mwaka, na njia ambazo nchi hizo zinatarajia kutatua mizozo siku za usoni.
Asante Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo haya ya Kwa Undani.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na asante kwa kuwa nami.